Вие сте со SPS на Македонски. И последните бројки на студенти на универзитетите предизвикаа нова дебата за контроверзното зголемување на универзитетските наплатувања. Министерот за образование вели дека фактот што апликациите за поевтините курсеви се зголемени покажува дека обидот за насочување на студентите во критичните области за вработување е успешно. Но според извештајот на Гарет Борем за SBS News, критичарите велат дека оваа политика едноставно ќе оптерети некои дипломци со повеќе деценијски долг. Годините посветени на напорна работа во гимназија се исплатија за Уил Чен, кога беше примен на двоен дипломски курс за право и креативна интелигенција и иновации на Универзитетот за технологија во Сиднеј. Но со новото покачување на универзитетските наплатувања, тоа ќе го чини 18-годишното момче два пати повеќе, точно 20.000 долари повеќе, што беше причина за размислување. Тој вели се надева дека ќе може да го отплати универзитетскиот долг доколку успее да најде добра работа онаму каде што сака да работи.
I think I had to pay about 20 grand more overall throughout my course fees. So it definitely was a consideration, but in the long term my idea was I would pay it off if I got like a good job and like I got into what I wanted to do.
Andrew Norton, истражувач за образование на Австралискиот национален универзитет, вели дека прелиминарните податоци за примена на универзитетите во 2021 година откриваат разноразна слика во изборот на курсеви, дизајнирана да ги насочи дипломците во насока на идните работни места. Тој вели има некои курсеви како што е образованието, кои стана многу поевтини и каде што има прилично значено зголемување во апликациите. Но другите курсеви, што тие се обидуваат да ги промовираат, како инженерството или науката, имаат релативно мала побарувачка.
There do seem to be some courses like education, which have become much cheaper, where there's a fairly big increase in demand. But other courses they're trying to promote, like engineering or science, have relatively small increases.
Намалените наплатувања предизвикаа голем скок во апликациите за курсеви како земјоделство и студии за животна средина, здравство, образование и наставна диплома и архитектура и градба. Во споредба, скокот од 28% за курсеви за менеджмент и трговија доведе до пад од 4,6% во апликациите. Но зголемувањето на универзитетските наплатувања за повеќе од 100% не успеа да ги одврати студентите од дипломите за општество и култура. Според министерот за образование Елен Тадж, намерата на владата била да охрабри повеќе студенти на курсеви каде има најголеми шанси за вработување и задоволува фактот што сега тоа се случува, вели тој. Господинот Тадж вели дека се е во насока на стекнување на вештини и квалификации на австралиците што им се потребни за да се вработат во домашното економско закрепнување по COVID. Универзитетите велат дека вистинската слика за запишување ќе биде позната следниот месец, додека критичарите ја доведуваат во прашање правичноста и ефективноста на политиката за новите универзитетски наплатувања на владата. Andrew Norton вели дека некои дипломирани студенти ќе бидат оптоварени со децении со своите студентски заеми.
Some people will probably now take 20 or 30 years to repay their help debt, while other students repay in 4 or 5 years. And I simply don't think that's good social policy to achieve what is likely to be a fairly small shift in the pattern of applications.
На некои луѓе веројатно ќе им требаат од 20 до 30 години за да го отплатат својот долг на поддршка, додека другите студенти ќе може да го отплатат за 4 до 5 години. Нотен вели не гледа како тоа може да се смета за добра социјална политика за да се постигне прилично мала промена во бројот на апликациите.
Some people will probably now take 20 or 30 years to repay their help debt, while other students repay in 4 or 5 years. And I simply don't think that's good social policy to achieve what is likely to be a fairly small shift in the pattern of applications.
Уил Чен е среќен што не размислува премногу за предстојниот финансиски товар бидејќи сака да се концентрира на студиите. Откако ќе ги заврши, вели Чен, тогаш ќе се грижи за својот долг.
Obviously it's a lot more to pay off. But for now I'm just like pretty content with just doing my degree, getting it done and seeing what follows after and I'll worry about the money afterwards.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.